oboustraně, ale když si člověk vezme za své, prostě to jednostranně, tak potom to bude, a každý z vás, tak je to úplně dokonalý, jako. To bude dokonalý. Když jeden i druhý partner to jednostranně vezme za své, tak je to dokonalý. Ale když si to vezme jenom ten jeden, tak je to opravdu hodně náročné. Opravdu hodně náročné. A já jsem to rozdělila do takových 8 bodů. Takže 8 bodů je docela dost. A proto to tak jako chci, aby to bylo zkráceně, aby potom byl čas na nějaké dotazy konkrétní a na nějaké modlitby. Protože panu školníkovi, ať nemáš dveře, že? Protože kdyby to nevrzalo, tak to je bez problému. Tak na tuhle otázku bych teda odpověděla, že je možné budovat manželský vztah jednostranně, ale opravdu jenom s boží pomocí. A z božích sil, že člověk ze své síly to opravdu nesvede. A ten první krok, to vrzání se nahrává asi nejvíc. Takže tím prvním krokem je to, že člověk potřebuje vybudovat svůj vztah, opravdu hluboký vztah k Bohu, aby měl odkud brát sílu, aby jednostranně budoval manželský vztah. Myslím tímto umět prožívat Boží lásku. Oddělovat si část, kde získáváme takovou přítomnost Božího ducha, kdy k nám Boží slovo mluví a naplňuje nás, kdy se můžeme jakoby kochat v Boží lásce. Já vím, kolik let mi trvalo, než jsem Pánu Bohu řekla, tatínku, já tě miluji. Trvalo mi to strašně dlouho, než jsem získala takovýto vztah. A dneska pro mě je nejlepší začínat modlitbu, když jsem sama. Já tě miluji, Otče, jsi moje láska. Jsi moje záštita, jsi ten, u kterého se můžu skrýt. Ano, prostě takovýto vztah lásky a takový vztah důvěry si potřebujeme nejdříve vybudovat, abychom potom měli z čeho dávat do toho vztahu. Abychom unášeli ty věci, kdy nebudeme pochopeni. Protože když vás partner zraní a vy mu nechcete odplácet zlým za zlé, urážku za urážkou, tak tu sílu potřebujeme brát od Pána, abychom mohli rychle odpustit, abychom mohli projevovat znovu lásku, tak tu lásku musíme někde nabrat. Takže považuji to za bod číslo, nebo za krok číslo 1, vybudovat takovýto vztah lásky s nebeským Otcem, s jeho synem Ježíšem Kristem, a s Duchem Svatým. A můžu vám říct, že když taková nějaká situace, my se obrátíme k Duchu Svatému, tak on opravdu dává řešení, dává upokojení. Když už naše mysl je tak nacvičená, opravdu nacvičená, je to i trénink. Tím zůstáváním v Bohu je to i trénink. Že okamžitě Duchu Svatý pomoct, co v této situaci. Jo? A potom Duch Boží dá myšlenku, Duch Boží dá řešení. Bez tohohle osobního hlubokého vztahu k Pánu Bohu nemůžeme dávat. A je to nejen dobré do manželství, ale do všech životních situací, které potom člověk prožívá, tak když je zakotven v Pánu Bohu, tak vítězí. Potom jsou ještě důležité motivy, proč budovat jednostranně ten vztah. Ten motiv je hodně důležitý. Jestli očekávám na to, v první řadě, že ten partner se změní, abych já se měla líp, to není moc dobrý motiv. To je sobecký motiv. Takže pozor na tento motiv. Prostě já ti teď jako rok ti třeba ukážu, jak se to dělá, ale a když se nezměníš, tak prostě já končím. Jo. To je špatný motiv. Potom další motiv, ten už je dobrý, když to děláme kvůli dětem, že chceme vybudovat ten manželský vztah kvůli dětem, aby děti netrpěly. To je dobrý motiv. To už neděláme ze sobectví. A potom ještě třetí motiv, kvůli Kristu. To je úplně nejlepší motiv, aby bylo to slovo, že manželský vztah je vlastně jako Kristus a církev. Ano, že to je podoba toho vztahu Krista a církve. Takže to je ten nejdůležitější motiv. Druhý krok k tomu jednostrannému budování vztahu je vědomě přijmout svého partnera takový, jaký je. To je úžasná úleva. A je to v rozhodnutí mysli, ale je moc dobré to říct i na kolenou nás. Pane Bože, já přijímám toho svého muže takovýho, jaký je. S jeho klady i zápory. Ano, přijímám ho, ty jsi mi ho dal, já ho přijímám od tebe. A třeba možná, že jsem se i já nějak v mládí špatně rozhodla, tak už to tak beru, přijímám ho, jaký já. Odmítám všechny ty moje snahy o toho manipulovat, měnit, aby byl podle mých představ. To je taky východisko, to je opravdu takový výchozí bod. Jakmile tam je manipulace, tak to zatím je opravdu zlej duch za manipulací a tam Pán Bůh nějak potom moc nejedná. Jo, to vidíme třeba na takových příkladech různých ze sboru. Tam, kde žena prostě chce, aby to bylo jenom po jejím a toho muže někam tlačí, tak tam se opravdu nic neděje. Takže tomu svému partnerovi muži musíme nechat svobodu v projevech, v jednání, nepoučovat, nekritizovat, nenapomínat. Jo? Protože pokud tohle se děje, tak ho nepřijímáme takovýho, jaký je. Pořád ho chceme nějakým způsobem měnit. A toho může to štve. Jo, a je fakt, že my trochu ženy máme tyhle ty sklony, já neříkám, že všechny, ale dost, co takhle pozoruju, tak je nás dost, kdo tyhle sklony máme. Takže pokud mohu, tak vybojujte si to taky před Pánem. Jo, nebo vybojujme, já taky pořád s tím bojuji celý život, ale vybojujme si to, abychom nenapomínali, nekritizovali. Dokonce mi Pán Bůh jednou řekl, že třeba vůbec i mladým chlapcům ve sboru, jo, že nemám k ním přistupovat s nějakým napomínáním, výtkami, kritizováním nebo poučováním, že prostě o toho jsou tady muži, aby to dělali. Takže oni jsou potom na nás snažen takový alergický a stejně to nepomůže. Takže to je druhý krok. Přijmout partnera takovýho, jaký je. A prosit Pána, abych byla schopna milovat ho takového, jaký je. Třetím krokem je, znáte knížku Pět jazyků lásky? Znáte. A už jste si dali práci, abyste objevili jazyk lásky svého muže? Poznali jste, mnohé jste objevili. A je to pro vás jednoduché naplňovat ten jazyk lásky? Je to pro vás jednoduché? Není. Člověk na to musí myslet, protože on je to kolikrát úplně obráceně, než voláme my. A já vím, že taky já třeba jsem takový člověk, který je jako technik a já nevím, čím to je, prostě mě, když někdo přede nějak nechce po těle, tak já bych vyskočila z kůže. A tak si myslím, že to nemá rád nikdo. A můj manžel je strašně dotykovej, takže já úplně vědomně večer a ráno hladím, dotýkám se. Ano, takže fakt na to musím myslet. Je to věc rozhodnutí a s Boží pomocí to jde, ale je důležitý tohle to objevit. Můj syn mi řekl, když jsem mu vyprávila, co jsem četla o jazycích lásky, tak to mi bylo 16 a říkali, mami, pamatuj si, Můj jazyk lásky je dobré a čerstvé jídlo. Takže opravdu se pamatuju. A teď, když přijde ze studií domů, tak se snažím mít čerstvé a dobré jídlo. Takže my si dáme třeba květák a jemu udělám steak. Ale to taky není vždycky, nebojte se, někdy to udělá ten květák taky. Aby zase nebyl rozmazlený. Takže víte, že je pět těch jazyků lásky. Já si osobně myslím, že většina mužů má jazyk lásky doteky a s tím souvisí i sex. A myslím, že když potom to manželství je takový pokročilý a ten sex je takový jako už na nějaké té ustálené úrovni, tak potom ty muži mají rádi, když je ta žena najednou aktivní nebo nějak jiná, ano, v tom, v té sexuální oblasti. A když je taková tvořivá, ano, tak je to překvapí a znovu je to nějak nasměruje. A potom je opravdu, velmi to souvisí s tou sexuální stránkou. A já můžu říct, že prostě to trvá opravdu dlouho, ano, a že i my se docela často milujeme, stále. A já, protože jsem v klimakteriu a už za klimakteriem asi 3 roky, tak pro mě už to není takový úplně požitek. Ale protože vím, že to je jazyk lásky mého manžela, tak do toho jdu vědomě. Jo? Není to ani odpor, to nemůžu říct, nejdu do toho s odporem. Jsem ráda, že můžu projevovat lásku a jsem ráda, že ten jazyk lásky svého muže můžu prostě akceptovat a přinášet to. Není to oběť, v žádném případě to není oběť, protože se máme rádi a protože můj muž, když objevil můj jazyk lásky, že to je služba, tak mé denně nádobí, což předtím nedělal, ano. Nebo si vzal za úkol, že bude uklízet chodbu. Takže jo, když jsme se to přečetli, bavili jsme se to, tak jako jsme do toho šli. A velice to ten náš manželský vztah zase postavilo někam nahoru. Jo, o úroveň výš. Ale když je to jednostranně, tak je to těžký. Protože vy naplňujete jazyk lásky svého muže, ale ten váš není naplněn. Tak je to opravdu mnohem těžší, když ten druhý se nesnaží, když ho nevidí. Tak ono fakt ale je dobré, když se naučíme komunikovat a občas řekneme, co by nám udělalo radost. Jenom tak, bez výčitek, a hlavně bez výčitek, jenom takovým sdílením. Co by mi udělalo právě radost? A když ten muž vás máš aspoň trošku rád, až to řeknete po pátý, tak si toho možná všimne, nebo mu to tady někde zůstane u ucha. Takže objevit jazyk lásky svého partnera je moc důležitý a potom ho i naplňovat. Takže pokud jste objevili, tak fakt pokuste zase, mě to vždycky vydrží nějakou dobu, potom to upadne, potom se na to vzpomenu a zase naskočím. A nebo si můj muž o to řekne. A já taky. Takže opravdu je důležité vydržet a potom tady jsem si napsala, cokoliv činíte, činíte jako pánu. Cokoliv. Jo. I to prokazovat mému muži tu lásku jeho jazykem jako pánu. A to je potom o 50% lehčí. Neříkám, že to úplně, jako, ale o 50% lehčí. Čtvrtý krok je naučit se komunikovat. Určitě jste přečetli dost takových nějakých knih o manželství. My ženy je čteme daleko víc než muži. Já vím, že 10 let jsem je četla sama. Jo, a budovala jsem se. A potom Petr až začal řešit ty manželské problémy, tak je začal číst taky se mnou. To bylo dobrý. Ale ta komunikace je hodně důležitá, protože ti muži mnohokrát jako třeba neví, co prožíváme. My si vystavíme nějaký představy, co bychom rádi, ale on to neví. Takže je moc dobré vytvořit nějaké prostředí, nebo třeba ho pozvat i na kafe, nebo na večeři někam, když si to můžeme dovolit a říct mu, ráda bych se s tebou sdílela, co třeba prožívám. A bez výčitek jako hovořit o věcech, které prožívám. Mně strašně dlouho trvalo, než jsem otevřela svoji citovou oblast. Fakt několik let. A vím, že mě v tom pomohla jedna knížka Manželství je vztah, jestli jste ji četli. Larry Clark tam právě mluví o tom, vyjádřit své pocity. Mluví tam právě i o těch větách manipulace. A já jsem si říkala, tohle přece není manipulace, že jsem to četla. A jak on to vysvětloval, tak fakt potom člověk přišel na to, že to manipulace je. Ale ta komunikace, otevřít svoje nitro, co vlastně prožívám, anebo se i zeptat svého manžela, co on prožívá, té vlastně citu vnitřního přemýšlení a vnitřního prožívání, to je taková ta hlubší úroveň. A vlastně ten vztah potom souzní a jde hlouběji. A tam začíná být i právě ta podoba toho vztahu mezi Kristem a církví. Takže omezme komunikaci takových výčitek v té dané situaci, kdy nás něco naštve, tam radši mlčme, ale tu komunikaci udělejme v takovém pěkném prostředí, kdy se na to připravíme, kdy si ty věci sformulujeme, ale nemlčme. Je potřeba říct ty věci. Netrápit se vnitřně. Opravdu otevřít. A připravme se třeba i na nějakou reakci, že třeba nebude úplně podle našich představ. Ano. Ale nebojme se. Běžme do toho, pojďme do toho za půl roku znovu. Jo. Já si myslím, že je potřeba, aby ti muži věděli, co prožíváme. A ono jim to časem dojde, a zvlášť, když je to všechno podpořené modlitbou. A taky je fakt, že není možné to otevírat každý týden. Ano, to by mělo na nervy. Fakt to. To, co si pořád vymýšlí, co pořád chceš. Ale tak jednou za půl roku to jde. Že jo. Potom bych ještě doporučila jako pátý krok opravdu se budovat takovou tou literaturou o manželství. Já nevím, pro mě to vždycky bylo povzbuzení. Ale pozor, musela jsem ji číst pouze z pohledu na sebe. Jo, jakmile jsem ji četla z pohledu na manžela, tak to bylo špatné. Protože to byl strašně nedokonalý v tom, co by měl, jak by měl. To by mě deprimovalo. Takže když jsem to četla z pohledu na sebe, co já, v jakých oblastech já bych se mohla zlepšit, v jakých oblastech, nebo v kterých oblastech já nejednám dobře, co je třeba vyznat Pánu Bohu, v čem je třeba se obnovit, tak to mi pomáhalo a povzbuzovalo. Takže opravdu číst, a když někomu půjčuju tuhletu literaturu, tak vždycky říkám, čti to jenom z pohledu na sebe, ne na toho druhého. Jo, na to si dej opravdu pozor. Ale jinak, nevím, jak vy to prožíváte, ale mě vždycky tato literatura povzbuzovala. A vedla mě k tomu, abych budovala manželství. Je to taky tím, že my s Petrem, oba dva, jsme z rozbitých rodin. My jsme neprožili takovou jako rodinu pěknou. Já co si vzpomínám, bylo, jak maminka vždycky trpěla, že táta prostě chodí za ženským a že mu nacházela někde dopisy, jak ji podvádí. Pamatuju si na situaci, to mi bylo asi 10, 11, kdy prostě zase si něco dozvěděla, bylo asi 8 hodin ráno, jsem naštvala předložnici, prostě popadla nějaký boty a začala házet jako na jeho posteli, ještě spál, protože byla jak vzteklá, že ji zase někde podved. Takže to bylo takový prostředí opravdu nedobrý, kdy jsem nemohla získat vzor. Takže já jsem ho získávala v podstatě z tyhle ty literatury. A Petr také je z rozdělené rodiny, kde taky táta zahýbal a nechal matku se 6 dětma. A v podstatě to byl taky důvod, proč jsme takhle vstoupili do toho manželství s tímhletým rozhodnutím. A taky vím, že jsme lámali takové to prokletí našich otců, když byli na ženský, aby se to zastavilo a aby už to nepokračovalo, prostě do našich dětí. Ani na nás, aby to nemělo vliv, ani na naše děti. Jo, to jsme si na začátku toho našeho manželství uvědomili, že nechceme, aby tohle bylo v nás, tohleto, tyhle ty věci cizoložství a to, co, tím, čím trpěli naši otcové. Tak díky Bohu za to, že Pán Bůh nás vyslyšel, dal nám milost. Chvála Bohu. Bylo by ideální, kdyby manžel se připojil k četbě, ale nenuťme ho. Jo? K četbě té literatury. Nenuťme. Možná, že někdy nahlídne do té knížky, co čteme, ale nenuťme. Ať to Pán Bůh vede. Určitě pravidelná modlitba, to je šestý krok a ta se prolíná ale vším. Pokud máte ten živý vztah s Pánem Bohem, tak to je v tom. Ale vím, že jsem byla taková období v životě nebo v manželském vztahu. My nepamatujeme nějaký krize, že bychom měli nějaký krize, co se říká po 7 letech, nepamatuju se. Ale vím, že přišli takový, a zvlášť tak v těch prvních 20 letech, kdy jsme pociťovali, že jakoby se vyprázdnila láska. Jo? Že to byla rutina nějak, to manželství. Že ten vztah a ten pocit, ten cit té lásky, jako kdyby chyběl, tak to jsme si většinou tak nějak uvědomili oba dva. A začali jsme za to modlit. Tak jsme za to třeba měsíc modlili, aby Pán Bůh obnovil naši lásku. A ono se to dělo. Jo? Že zase potom už to vlastně dobrý, tak jsme se to přestali modlit. A vždycky to tak Pán Bůh doplnil. Tak chvála jemu za to. Jo, je to úžasné, když se můžeme modlit oba dva. Když jste na to sami, tak ale Pán Bůh taky slyší. A proto bych doporučila, když se modlíte a pěstujete ten vztah s Pánem Bohem, tak tam opravdu zařadit. Ne, Pane Bože, promiň manžela, ať je takovej, nebo takovej. Ale opravdu vstup do toho našeho vztahu, Pane. Ty obnov tu lásku, nakloň naše srdce. Jo? Nemanipulovat v modlitbě tím, jaký by měl můj muž být, aby to vyhovovalo mým představám. Ale aby Pán Bůh doplnil lásku, aby Pán Bůh naklonil srdce k druhému. Aby on vložil ten svůj dar lásky do našich srdcí. Aby Pán Bůh mi dal moudrost budování zdravého manželství. A aby mi Bůh i ukázal třeba, co já dělám špatně, v čem se mám napravit. Protože kolikrát na toho druhého vidíme určitě jako dobře a na sebe moc ne. Takže to je taková ta modlitba, kterou Bůh slyší a nebojte se, když se takhle já vím, že když se takhle začnu modlit, tak mi hned Pán Bůh rychle ukazuje, jak to je. A potom ale můžu činit pokání a můžu dělat nějaké kroky, ale dokonalý nikdy nebudeme, to je jasný. To ne. Ale modlit se tím způsobem, Otče, ukáž, kde dělám já chyby, co já mám změnit, aby to, ty moje postoje nebouraly ten vztah. Ano, protože většinou ti muži potom utíkají. Když my bouráme ten vztah, tak ti muži utíkají do něčeho. Obvykle do svých koníčků. Nebo do práce. Aby přinesli víc peněz. Takže obvykle do tohohle utíkají. Když je to v manželství hodně těžké a vy nastoupíte tu cestu jednostranného budování, tak někdy je to nad naší únosnost. A potom je moc dobrý někoho mít. Opravdu, někoho mít pro společné modlitby a pro sdílení. A najít si nějakou sestru. No, bratra určitě ne teda. To fakt ne. Ale najít si nějakou sestru a třeba jí říct, já se potřebuji vypovídat. Já se potřebuji jenom modlit. Nemusíš mi třeba radit. Jo, nebo řekni, já jsem ochotná i poslechnout, ale potřebuji se jenom takhle, potřebuji se vypovídat, je to na mě moc. A modli se mnou. A jde o to, v jaký to má být intenzitě. Já vím, že takhle třeba za mnou, nebo za náma chodila jedna sestra a bylo to každý týden a byly to pořád stejné a stejné věci, tak potom to bylo trošku únavné. Jo, protože to se pořád opakovalo a ona nebyla schopna slyšet, co je třeba změnit. Kde, jo, kde je potřeba udělat nějakou změnu, aby to manželství jinak nesla, aby se opravdu upřela k Pánu a nějaké z těchto kroků. Ale je dobré někoho takového mít, to opravdu doporučuji. Pokud to manželství máte opravdu těžké a neunesete to, tak je dobré mít sourozence, mít sestru, se kterou se sdílíte, u které se vypovídáte, u které víte, že to neroznese, to když tak zavažte mlčenlivostí, že si přejete, aby se s nikým o tom nezdílela, to je třeba. Když se to řekne, tak si člověk na to dává potom větší pozor, když vám to odkejve a slíbí. A modlete se spolu. No a ten osmý krok je, nebo to už není ani krok, ale je to taková naděje. V tom slovu kluczte a bude vám otevřeno, ne, ale to je prosté a bude vám dáno, to začíná. Hledejte a naleznete, kluczte a bude vám otevřeno. Tak já mám takovou naději, že tam, kde vytrváme v tom jednostranném hledání toho dobrého vztahu, ale opravdu vytrvat, a já jako si myslím, že to je na několik let, ano, že to není otázka měsíců, ale let. Takže Pán Bůh se přizná a Pán Bůh dá, že to manželství potom opravdu nějakým způsobem začne kvést. A že nějakým způsobem se to změní. Za prvé vy se proměňujete a v podstatě potom i ten muž. Já mám jednu sestru ve skupince a ta si vzala nevěřícího muže. No, ona byla nějak na začátku víry a fakt ještě nebyla zbudovaná, zamilovala se, potom si to muže vzala, na nějaký rok odpadla a potom se vrátila v pokání. A už se s tím nedalo nic dělat, že jo? A tak, že jo, po určité době, asi po dvou letech, vznikly komplikace, hádky a podobně. Tak jsme se modlívali spolu a Pán Bůh začal nejdříve ukazovat jí, co musí změnit. Ano, a říkala, čím víc se modlím za naše manželství, tak Pán Bůh mě ukazuje, co dělám špatně. A byla to taky manipulace, kritika, výčitky. Manžel začal utíkat, takže od toho ustoupila a manžel si toho... Teda Pán Bůh si toho muže formuje. Formuje. Je to mladý chlap a je na invalidním důchodě. Jo? Nějak to s ním šlo s kopcerkem. Zuzko, neboj se. Neboj se. Modlíme se. Modlíš se za svým muže. Čekej na Pána. Pán Bůh s ním jedná. Aby on došel, aby on padnul úplně a došel opravdu ke znovuzrození. Takže někdy potom Pán Bůh začne jednat zvláštním způsobem a někdy i nepříjemným a někdy to postihne i nás. Protože zůstali dost bez financí, ale říká, neboj, buď trpělivá, očekávej na Pána, že to, co Pán Bůh dělá v jeho životě, že je dobré a že to bude mít prostě dobrý dopad. Takže teď opravdu usilujeme v modlitbách, modlíme se a postíme se taky, aby prožil znovu zrození. Možná to ještě několik let bude trvat, já nevím, protože Pán Bůh ho nemůže znásilnit. On má svobodnou vůli, ale povede ho tak, aby před Pánem Bohem kapitulovat. Takže chci vás povzbudit, že pokud chcete a vkročíte do toho vztahu s Bohem, a možná jsem zapomněla úplně na takový ten jeden z nejdůležitějších kroků nebo předpokladů, že člověk musí umřít sám sobě. Jo, živ jsem již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Aby člověk tohleto všechno jako do toho šel jednostranně, tak to naše já, to nejde jinak, než aby umřel. A abychom se vydali. A to opravdu můžeme jenom v té Boží síle. To třeba poznáte po roce, po dvou, nebo možná už to znáte, či jste tady sestry, které mají zkušenosti v manželství. Ale že, jo, že aby člověk fakt vydržel, tak umírá v sobě. Je to umírání a to, že Pán Bůh ukazuje nejdříve na nás a my ty věci stáhneme pod křížem. Tak to by asi bylo tak z mé strany všechno. Poprosila bych Petra, jestli bych chtěla nějak doplnit. Já mám 1:5.
Tak já myslím, že spíš by to bylo prostě, že by teď tady mohl být prostor spíš pro otázky, jestli chcete na něco reagovat. A možná, že v těch odpovědích může být také nějaký můj pohled. Tak jestli máte odvahu se zeptat. Zcela určitě to není vyčerpávající tenhle ten referát manželky. Tak spíš bych dal ten prostor, že toho času je málo, jestli nemáte otázku, na kterou pak můžeme odpovědět nějak prakticky z toho, co jsme zatím směli prožít.
Ano, měl bych na otázky, ale spíš soukromně.
Aha. Ano, ano, určitě se rádi budeme modlit za každého, kdo bude mít potřebu. A nebojte se zeptat.
No, jestli byste nám třeba něco řekli o té knižce Jazyky lásky, jaký tam jsou různé ty jazyky, jak se naznačila služba do teky. Já jsem ji nečetla, protože mě to celkem zajímalo.
Takže první jazyk, nebo jeden z jazyků je opravdu ty doteky a to je opravdu ve spojitosti se sexem, tak ten jsem asi jako rozvedla docela dost. Potom je služba lásky a to je takový, že, a muži to taky mají rádi, takový to pečování, jo. Když ta žena okolo nich jako poskakuje večeři a obídek a teplá koupel. A když je to čajíček čerstvý a to čerstvý jídlo, že? A takový jako barvný naservírovat. A takže to oni taky mají rádi. A
já doma moc nemám.
Ale já to mám taky ráda. Jo, já to mám taky ráda. A myslím, že každý z nás to má rád. Protože když vám manžel uvaří kafe a přinese vám ho, jo, k sedačce anebo i do postele, tak to je fajn. Takže taková ta vzájemná služba, jo, to pečování. A ještě, když je to doprovázeno tím, to je protože tě miluju, jo, to je protože tě mám ráda, jako. Tak to dělá taky divy. Potom je jazyk toho povzbuzování, a to je taky hodně důležitý jazyk. A myslím, že...
Hlavně muži to potřebují.
No, ale tak jako při dnešní emancipaci jako ty ženy taky kolikrát, no. A nebo když jsou zase třeba hodně s dětma doma, tak jsou rádi, když ten muž je ocení a řekne, že je rád, že se věnuje těm dětem a že udržuje domácnost. A jo, potřebujeme to, že? Takové to ocenění. Ale muži to potřebují v tom smyslu, že jsou prostě nějak od přírody dost ješitní a potřebuje to uznání. A ono, když se jim to třeba nedostává doma, tak to hledají v práci nebo někde jinde. Takový ten obdiv. Že... no tak řekni, jak ty to potřebuješ.
Je to pravda. Je to pravda, že muži jsou ježití. To je třeba poctivě povědět. Takhle nás Pán Bůh stvořil. To je určitý rys mužů. Já myslím, že všech mužů. Takže na to je třeba se trochu připravit. Já to záměrně odhaluji, abyste tomu směli rozumět. A především muž od své manželky očekává ten obdiv. On to nebude si o to říkat. Málo který mu si o to sám řekne. Nicméně cokoliv on udělá, čeká to od své ženy. A když to neudělá ta manželka, tak opravdu to nebezpečí, že vás obdivou nikde jinde. Proto tolik mužů je v hospodě a pod autem, protože tam mě pořád někde obdivuje, jak jsou šikovní, jak jsou dobrý a chápete to, oni někam utečou. Tak na to je třeba dát pozor. Tak muži to potřebují. Já neříkám falešným způsobem obdivovat, někdy je to také dobré, možná některý muži jsou tak, já tomu říkám měkoty, že někdy je dobré ho obdivovat i tak trošku skoro za nic, ale to by nebyl pořád, samozřejmě. Ale většina mužů potom touží. Neřeknou si o to a chtějí to slyšet.
A nevrhu, ty toho neděláš.
On většinou ten muž odpoví, jo, to je normální, přece ne. On prostě vás odbyde a nicméně je rád, že to slyšel. Když to neslyší, bude to chtít slyšet jinde, dejme na to pozor. Jsme ješitní, jsme. Tak jsme stvoření, protože je to v nás. Je to tam skrytý.
Takže to byl jazyk povzbuzování, doteky, služby lásky. Potom tam hovoří ten bratr o dárcích. Takže ty dárky, to je spíš pro nás ženy, že? Nevím, já teda nevím, jako jestli muži... Máte tady dary? Šele. Máš tady dary? Co mě postřehlo? Tak, ano, syn.
To no. Ty chlapy zákažně není ještě.
Jo, oni to mě, no ne, a zase můj si říká, já mám všech pět.
Jo.
Úplně na stejné rovině, všech pět. Ten prostřední. Takže nevím, dary, asi tam je, co to výjimky. Ale potom pozornost, jazyk lásky, pozornost, a to většinou taky bývá u nás žen, než u mužů. Že my potřebujeme to popovídání, být spolu, plnou účast toho muže, když mu něco vyprávím.
A když mu řeknu, když se povolím, to nejsem pozorná.
Co je? Jak to je?
Tak jde o to, v jaké souvislosti se to poví, a jde o to, jak se to poví. A někdy jsou to tak nepodstatné věci, že lepší tarču přehlídnout. Pokud by to toho můžeš vložit jako hněvalo, štvalo, tak...
Můžu se zeptat, jak třeba reagovat, když dlouho není něco hotový, třeba teče voda z kohoutku, nebo něco kolem. A či jim to připomíná, pak už to ještě nepřipomíná, protože třeba reagovat v úplných situacích, aby to třeba nemanipulovala, třeba netlačila, či aby může to na tom něco připomínat.
Jde o to, jestli si s tím ví třeba rady. Většina mužů si neumí poradit v technických oblastech. Když ho do toho budete tlačit, protože jsi hlava rodiny, tak to udělej. Tak on se dostane do... Někteří se dostávají do problémů. Já to vidím, a zejména mladá generace si neví rady. Čili je to třeba umět rozpoznat, jestli na to má. Když pokud ano, tak on to udělá většinou stejně bez říkání hned rychle. Ale zpravidla bude předtím utíkat, protože si s tím neví rady. Bojí se, že to nějak ještě víc pokazí. Pak je asi lepší dohodnout se, než si zavolám opraváře nebo nějakého bratra, který by ze sboru, který by byl ochotný to udělat. A nevyčítat mu to. Nepoužít to jako výčitku. Žel, mnoho mužů moc toho neumí. To je dáno tím, v čem jsme jako, vůbec jsme generace, v čem jsme vyrůstali. Pořád nás vychovávali v podstatě ženy. Ty tátové, no. Je to tak, ty muži jsou hodně poznamenáni, já to musím tak říct, je to tak, jsme poznamenáni hodně, ale tím pádem vlastně nesmí vyčítat, oni pak se skrývají, schovávají se a zakuklí se, jo? Je třeba nějaký jiný bratr to zvládne a udělá to rád a ano. Vím, že to je citlivý, já vím, že to není jednoduchý.
No a nebo říct, mám to zařídit nějak já.
Tak.
Jo?
Nebude ti to vadit tak?
Nebude ti to vadit, když to zařídím, když někoho pozvu. No. Ale třeba požádat o souhlas. Je fakt, že jsou takové mužské věci většinou, ale požádat o co? Pokud teče voda, tak ono už to jde do peněz, že jo, zase, když to prokapává. Tak to chce jednat fakt rychle, pokud jsou to věci, ve kterých jde počkat, tak je možný počkat, no, ale... Ale v některých věcech je fakt důležitý jednat rychle a potom je potřeba to domluvit. No. Mnohé věci umíme zařídit, že? Není problém.
No ještě nějaký dost, nebojte se.
Já jsem chtěla v tom rozhovoru se. Vy jste rozpoznali, co tam jde. Já manžel, my jsme se rozdíl od sebe. A jako je to výborný chlap, prostě to, co v procesu si ho brala, to trvá. Ale vlastně i jeho otec, a on má přesně ty samé způsoby, že oni vždycky prostě tu matku nebo manželku vždycky jako říkali, no jo, až je rozhodně rodiny sobě. Prostě strkali veškeré rozhodnutí jakoby na ní. A potom jako když něčemu přišel, říkal, no jo, tak jako co já mám dělat, tak se tak rozhodla, že? A to jsem pozorovala, že to prostě dělali jako tchýní manželce, to dělá manžel takhle. Mě to hrozně štvalo a potom oni vlastně vybudovali s ní takovou trošku generála, který to prostě potom musel spacifikovat a vyřešit a hotovo, že? A oni jako se cítili takový, no tak jako jsme nemohli, že? Nemůžu. No a manžel ten jako má ten samý, ty samé způsoby. Pro okolí to na chvíli, jako je to jako sranda, protože to umí dobře prostě, ale jako dá to do humoru a tak, že? A vlastně vždycky to dojde, vlastně vždycky je to vyznění to, že jsou to vždycky takové ty prskance na mě, jako no jo, co pak já můžu a tak jako, že? A mě už to jako štve, už je to prostě takové, dlouho to trvá. Já jsem říkala, víš, že to nemám ráda, prostě když někde přijdeme, tak vlastně ty pořád špičkuješ na mě. Ty myslíš, že to někoho zajímá, mě to prostě připadá, že se můžeme bavit o něčem jiném, než pořád prostě špičkovat mezi náma. A nevím, kde to prostě, co to je. Vadí mi to hrozně, říkala jsem mu to někdy, když si, to, si na to vzpomene, tak se drží. Když někde jsme, ale prostě to to mě strašně vadí. A nevím, kde to je, proč to tak je. Pořád nad tím přemýšlím, jestli dělám, kde dělám chybu, kde mu dávám příležitost k něčemu takovému, nebo je to tam, prostě, protože jsem to pozorovával u té rodině jejich.
Mám takový...
Přitom to jsou chlapi, jako kteří zvládnou strašně moc
úkolů,
jsou vědomí, prostě všechno výborné.
Mám také dojem, že on prostě vyrůstal pod určitým tlakem té matky. A to špičkování, no, to špičkování není v podstatě nic jiného, než to, že si on uvědomuje, v čem on vyrůstal. On to jsou vlastně výčitky. On se nevymanil. On se, nevymanil z vlivu své matky. Jo, z toho vlivu své matky se nevymanil. A jsou v něm výčitky a v řadě věcí asi vidí ve vašem jednání nebo možná v některých postojích tu svoji maminku. A proto on to takovýmto způsobem řeší. A on by potřeboval pastýřskou pomoc, aby byl uvolněný a osvobozený.
Mně připadá, že si opravdu, to co říkáte, když jsem říkala, mám pocit, že opravdu si pořád ten jedináček, který
ano,
prostě tam chce být schovaný, protože takhle byl zvyklý a ty jako nevystoupíš z toho, no, aby si řekne.
Kdyby nechtěl převzít takovou tu roli toho odpovědného.
A on to dosrandiček, že jo?
No.
Takže to vypadá.
A jsou to výčitky
zase. Zábavné, že jo, ale prostě něco tam je, co se mi...
A nemáte tam někoho, kdo by vám pastýřsky pomohl? To chce... Já bych ho vedl osobně, bych ho vedl k osvobození. Mm-hmm. Aby se uvolnil z vlivu té matky. Mm-hmm. Aby bylo toho uvolněný. Aby našel taky on svoji identitu. Aby ho rozpoznal, kým on je v Kristu Ježíši. No. To jo, ano, to potom bolí.
On jako
to...
věřící je, ale... prostě... A jako pevný bych řekl, takhle ve víře, ale myslím si, že neprožil to obrácení, úplně takové přímo podání tomu Kristu. A já to prostě, toto tam cítím, toto tam jako vnímám. Protože vím, jak to je, když člověk prostě prožil křes, duchem svatým všechno, jak jinak se na to dívám, že jo.
Mám také dojem, že právě on by potřeboval hodně povzbuzovat. A tady vám nezbyde nic jiného, než umírat v Kristu, protože to není jednoduché, když někdo mě ponižuje v těch špičkách, to se dotýká a teď vlastně já mám ho opovzbudit. Čili tady je, to je, co říkala manželka, jo, tady je ten princip sám se v Kristu skrýt, nacházet v něm sílu a přesto mu dát to, co on potřebuje. On potřebuje povzbuzení. On potřebuje poznat, že je muž. Jo? Tady prostě
no, může... se samozřejmě trošku zhoršil, protože je po mozkové mrtvici.
Teď je to těžší.
A když se z toho dostává teď velmi dobře, tak přesto víc věcí nemůže, že jo?
Ano.
A takže...
On to může být těžší.
Prostě No, děkuji.
Jo? Brechtí hodně slyšet povzbuzení. Určitý takový objev. že je muž. Jo? Já si myslím, že tam je to tajemství.
Ale taky bych ještě i jednala, no možná i někdo z vás má nějaký pohled, ale taky bych opakovala to, že ne ve výčitkách, ale třeba po takové nějaké situaci, když mi to tak zraňovalo, to, co si zase říkám, jako je mi to fakt líto, protože já tě mám ráda a vlastně, když takhle špičkuješ a zraňuješ mě, tak nějak ten cit k tobě chladne. Jo, něco takového, protože jsem tím zraněná. Prostě mluvit i o těch svých zraněních.
No, já jsem o tom občas řekla, když teda to vysadne nějaký takový, to je výrazný, to prostě řekám.
Jo.
Je to pro mě ponižování, mě to prostě strašně patí.
Ano.
Tak on jako se snažíte vědět, že prostě se nás končí. No a stejně to zase věřené, že jo.
Dám jednu takovou radu, která může zaznít obecně. Když jsme v takových situacích, kde prožíváme my jako něco těžkého, v tomto případě dostane teda partnera, to nějaké ponížení, nějakou urážku podobně, je dobré si všimnout, jak reaguje na to moje srdce. Jak na to reaguje uvnitř. Protože Pán Bůh nám kolikrát dává do života určitýho, i třeba i partnera, chcete-li, proto aby vám se stal požehnáním. On se vám stane v požehnání v okamžiku, kdy prostřehnete, ale to mé srdce reaguje tak hněvivě, tak zle. Jo? To znamená, Bůh něco odkrývá, aby mě si připravil jako tu nevěstu. Když porozumíte tomuhle principu, tak vám to bude mnohdy u pomoci. Rozumím, nejenom to není váš nepřítel, ten, který vás ponižuje, nejenom zjišťujete vlastně o něm i požehnání. Já nejenom vidím, kdo jsem. A můj Pán má o mě zájem a já vlastně vím, co mám vyznávat. Já jenom vidím, co mám dát stranou. Když se člověk na to podívá z tohohle, jako z tohohle úhlu, tak vám to najednou pomáhá.
I když jsem jako poznal, nebo prostě jsem to takto prožíval, ale že to třeba dělali prostě občas.
Jo.
Pán to vžíval, jako všechny vám to trpělivost pokaže, protože jsem utahaná z práce, že jo. Tak prostě to je to konec.
Ano.
Ale možná, že v těch motivech tam, že já bych prostě chtěla, aby se obrátil opravdu mě. A taky říkám, je to taková škoda, prostě pro děti může být vyzvaný příkladem, že jo, protože jiné věci jako jsou prostě dobré.
Ano.
Ano, prosím.
Jak komunikovat
s manželem, který komunikovat nechce?
A nikdy nekomunikoval?
Možná začátku v manželství v té zamilovanosti, první 3 roky, přestal komunikovat a jakákoliv snaha z mé strany o komunikaci se nesetkává s výsledkem. Když se na něco zeptám, tak proč to mlčí, takže když bych mluvila do dubu, tak je to úplně to samé. A mluví se mnou jenom jakoby v případech, co se týká otázka, možná tak jako zabezpečení rodiny. Jako kdo jde na nákup, kdo jde se psem, kdo se postará o dítě. Ale to je tak všechno. Jak jakoby s ním navázat ten vztah tak, abych já ho netlačila, nenutila, aby v podstatě on se mnou chtěl komunikovat. Mm-hmm.
To by člověk musel hovořit hlavně nějaký s ním, že? Aby on to odkryl, ale
on nic neřekne,
ale povím,
rozhovor, neřekne,
co si myslím z pozice zase mužů. Když muž není, jako bych řekl, naplněný sexuálně, uzavře se. Neumí o tom mluvit a nechce ani komu, je zahořklý. Možná, že měl své představy.
Protože v sexu jsem vždycky já ta aktivní, protože kdybych nebyla, tak sex má možná tak jednou za 10 let.
No něco, když pokud říkáš, sestro, že po ty první 3 roky přece jenom nějak komunikoval a pak si něco, je třeba odhalit, co se tam asi stalo. Jo, v něčem, on je v nějaké hořkosti.
To vím, no, on tak jako taky ví, že
tam je nějaká výčitka.
Já to vím taky, ale otázka je, jako, že nevím, jako, jak jakoby jsem se snažila, knížku jsem přečetla.
Už to bude něco říct. Já jsem viděla hrozně hezký film, jmenuje se V jednom ohni, to doporučuji, jestli to někdo neznáte. Je to vlastně film ve stylu, že manželé jsou těsně před rozvodem, jsou nevěřící a ten tatínek toho manžela je věřící a dá mu knížku tomu synovi. Je to jakoby 40-denní obnova lásky a tam vlastně na každý den, vychází to z Bible, a na každý den je tam vlastně skutek lásky, který má projevovat ten manžel tomu druhému. A vlastně ten manžel to začne jakoby aplikovat na ty svý manželce a tu manželku to vlastně nejdřív úplně jakoby zatvrdí, protože on jí začne, že jí třeba přinese kafe do postele, nebo že jí začne odsunovat a právě spolu taky komunikujou a ona to vlastně bere jako provokaci nejdřív, takže ještě víc je to jakoby vtahuje a jak on vlastně prochází tady tím procesem, je to vlastně jakoby založený na Bibli, i za toho manžela se modlí a vlastně jakoby tou bezmeznou láskou tu manželku jakoby přivede prostě, jakoby že to manželství se úplně obnoví, že se nerozvedou a vlastně potom i uvěří ten manžel i ta manželka. Je to teda strašně hezký film a hrozně si myslím tady v tom, jakoby, že může to manželství inspirovat. A teď jsem ještě dneska právě tady objevila knížku, jmenuje se Výzva lásky. A to je právě jakoby na motivy toho filmu na 40 dnů, jak jsem na to koukala a vždycky je tam prostě citát z Bible a je tam, jak toho manžela ocenit, jako povzbudit. A jak prostě to dělat, i když se to setkává jakoby s nepochopením, odmítnutím toho manžela, tak jak opravdu tou láskou a prostě provázat je to teda modlitbou a opravdu jakoby odevzdání toho vztahu Bohu, tak jak to manželství prostě, který vypadá, že třeba krachuje, takže se může jakoby skrze tady to obnovit. Tak to mě teda přišlo hrozně inspirativní a myslím si, že je to strašně hezký jakoby ve vztahu k ostatním lidem, ne? Třeba jenom manželství, ale prostě ty lidi ocenit a přistupovat s ním s láskou, že je to prostě hrozně hezký i do normálních vztahů.
Myslím, že
ten už se změnil,
že ten se zamiloval
znovu té ženy, tak si myslím, že ta změna. Já si myslím, že i ta manželka tomu hodně zdrovala, ale pak jako by té lásce podlehla, protože bylo to pro ně úplně nový chování toho manžela, protože jako jiný stran, na který nebyla zvyklá, a že to vlastně jako by to lásku úplně převálcoval, nebo jak to říct, ale tak to asi je hodně těžké, jako by to byla, já to nevím, já to teda třeba neprožívám nebo nemám. Ale pak asi člověk už musí mít pak třeba tendence to vzdát, když vypadá, že ta odezva není. Ale opravdu asi je hrozně důležitý vydržet a myslím si, že to jen z Boží pomoci, že to prostě jakoby z lidský sil nejde. Že to prostě člověk sám jakoby od sebe nezvláže.
Určitě.
Já ještě řeknu jenom jedno, že když jsem si četla ty knížky, tak, že jsem snažila se přesně tak jako podle různých knížek názoru vzoru jakoby měnit ten svůj styl a způsob k němu. A výsledek byl, že vždycky pak je, aha, to je zase nějaká nová taktika, víte, se zase někde vyčetla. Jo, takže jako já, to se mi třeba někomu to pomáhá, mě manžel vždycky okamžitě, jak viděl nějakou změnu, co se zase někde vyčetla, víte, no to zase na mě zkoušíš nějakou novou metodu a to.
Kdo je u vás dominantnější?
Já si myslím, že manžel je absolutně dominantní.
Ano. A on ne, a skutečně on neumí říct, co mu schází?
On je velký introvert a on to neřekne. On mi neřekne nic, když se ho ptám na něco vnitřního, vnitřního, na emoce, na emoce, absolutně o tom nemluví.
Jenom já k tomu.
Ano.
Já bych vás chtěla poznat, já jsem v tom 10 let. A musím říct, že opravdu, až když, já jsem taky přečetla hodně knížek, myslela jsem si teda, že už těch zkušeností mám dost. Ale pak jsem narazila teda na jednu knížku, která mě ohromně pomohla, možná rok ji používám. Jedná se to modlitby za manžela. A tam první modlitba, která je, ona tam vlastně píše svůj příběh a jak s tím mám dostalo manželství. A manžel je taky hrozný introvert. A opravdu, já když jsem začala praktikovat fakt jenom modlitby s tím, že neočekávám, dala jsem si za úkol, že nebudu očekávat ani komunikaci, ani pozornost, ani lásku, nic.
Pro Krista. Budu to činit pro Krista. Ano.
Prostě já to udělám fakt do oběť. Je to velká oběť.
Ano.
Ale teď vidím, že to začíná přinášet výsledky.
Ano.
Je to dlouhodobý proces,
ano.
Není to jako hned.
Ano.
Ale fakt vidím, jak na něm budu pracovat. Malinký prostě kručka, když o mě třeba koupí kytku. To je zázrak pro mě, protože to normálně nefungovalo. Nebo když přijde a zeptal, on se mě zeptal po tolika těch letech, jak jsem se měla práci, nebo co se tam dělo. Prostě najednou a
chvála Bohu,
i mě Bůh dal sílu a lásku prostě do srdce k němu úplně jinou, než jsem měla předtím.
Mm. A to on cítí? Jo,
ano,
to on cítí.
Cítí, že to nejde, začíná vyzařit. Na něm je poznat, že je jako plnější energie, protože fakt den a denně ráno stanu, kleknu a modlím se. A když něco přijde a že přicházejí ty útoky, přicházejí myšlenky, když si říkám, no tak zase mě s něčím naštval, tak prostě jdu, no, prostě jdu, kleknu, řeknu, bože, pos mi to pomoc, mi se změní, pomoc mi jednat jinak v téhle situaci, protože já to samo nezvládnu. Hmm. A musela jsem dojít do tohohle bodu, po tolika krizích, které jsme měli, a pak jsem měla takovou krizi, že jsem myslela, že ani spolu nebudeme.
Ano, ano. Že Pán Bůh nejdříve změnil?
Ano, nejdřív pracoval na mě.
Ano.
Vlastně pracoval.
Ano.
Jako, úžasně jsem modlila vlastně za to manžela, za jeho práci, za všechno, a to i v tom směru, jako v tom žehnání. Já jsem si všimla, pak když mu začnu žehnat, aby se naštvaná, udělala mi to pokání, kliknu si, a pak mu začnu fakt žehnat, že mu to přeju. Ale pak, jako, mně to nejde ze začátku, nemám to v tom srdci, ale když začnu, tak prostě Bůh to tam dělá. A fakt ty věci pak začnou být. Jo, protože přesně to bylo to, že on řekl, no to si zase něco přečetlo. A se na mě tady zkoušíš nějaký. Takže já jsem řekla, že to budu praktikovat. A začala jsem ho třeba, jo, toužila jsem potom, aby jsme šli někam na večeři a on nechtěl. Nebo aby jsme si ještě tancovat, to taky nechtěl, ale já mám nevěřícího partnera.
Já taky, no, ale jedno a to jsem chce říkat.
No, protože já jsem uvěřila, ale když jsme byli manželé, jo. Takže tam je zase o to větší boj, takže vlastně. Ale když prostě Bůh to posvětí, Bůh světí manželskou smlouvu a on se na tom osloví, když uvidí, že to vaše srdce bude pokorné při ní,
no tak to bylo. Úplně na jedničku, je nejlepší, co tady bylo řečeno, chvála Bohu. Opravdu chvála Bohu. To je, no, to je předávání života a to je to, co člověk prožije, tak myslím, že to byly úplně ty principy, které jsem říkala, že se člověk musí proměňovat a že ho Pán Bůh proměňuje tím, že je v obecenství s Bohem. A jo, ale když jste to prožila, tak to mluví daleko jinak. No, díky Pánu. Jde to.
Jakmile muži ucítí, že někam tlačíte, tím, že přečtete mnoho knih, to byla přesně odhalená taktika, tak se vám zepřelo. Ty muži, držíme se toho, co říkal apoštol Petr. Každý muž miluje tichýho a pokorného ducha. Tichý a pokorný. To neznamená, že já budu puťkat rány, nic neřekne a tak dále. Nicméně tichý a pokorný duch. On potřebuje zahlédnout Krista v nás. Zejména, když jsou ty muži nevěřící. To je duchovní boj totiž. To je válka, to je dodanení válka. To jste na bojišti. To jsou dva světy proti sobě. Že? Tak tady opravdu pomůže jenom Ježíš. Jenom ten tam může zvítět. Jakmile ten muž pak přece prohlédne, že zahlédne Krista v nás, tak ten muž, jo, začne přemýšlet asi jinak. Nech mi bojovat Pána Ježíše v nás.
Nevzdávejme to.
A,
Bůh je opravdu dobrý. Bůh je opravdu dobrý. A já jsem jednou prožila, když jsem takhle věnovala jednou manželskému páru, tak jsem prožila, že Boží vůle je, aby každé manželství bylo šťastné. Opravdu to je Boží vůle. A já se z toho raduju a vždycky když jako jednáme o nějaké manželství, tak tohle mě vždycky tak povzbudí, když se na to vzpomenu, že Boží vůle je, aby každé manželství bylo šťastné. Když už jako vstoupili ti dva do té manželské smlouvy, tak Boží vůle, aby bylo šťastné, aby to manželství bylo šťastné. Ale to se musí něco zlomit, předělat, přetavit, jo, z obou stran. A když to má být jedno, jako, a začíná se jednostranně obvykle. No, a to potom se to začne tavit i na té druhé straně.
A nezapomeňme, že se satanovou vůlí je, aby všechna manželství neexistovala.
Ano.
Na to je soustředěný ze všeho nejvíc na této planetě. A taky se mu to hodně daří, žel? Teda žel, žel. Tak je to duchovní zápas, toto je duchovní boj. A tam musíme bojovat jenom duchovními zbraněmi. Tam prostě naše jakékoliv lidské prvky naopak budou na straně toho zlého. On si to použije proti. Tady nám nezbývá, než se nechat vést Božím duchem a mít potřebnou moudrost a citlivost. Jo? Je to boj. Ale věřím tomu, že to má naději. Já tomu osobně věřím, že to naději má. Ten pokojný a pokorný a tichý duch. To je to, co každý muž, i ten nevěřící, má rád.
Tak moc děkujeme. No?
Můžu se ještě zeptat na jednu věc. Jak reagovat na muže, který při některých příležitostech reaguje jako malé dítě? To znamená výbuch jakoby hněvu a taková ta reakce, tak já to dělat teda nebudu. Jo, taková prostě, jako výbuch, jako, nejenom jako malé dítě, ale jsem tam občas takový, že já mám nejstaršího činu, kdy byl 13 let. A takže tam jsou takový, že takový emocionální výbuchy, prostě, když něco má jakoby udělat, nebo po ní něco chci, tak jakoby někdy bývá to, a já to prostě, já to teď dělat nebudu, a nebo děte mi prostě všichni svatý pochod, prostě, jo, takový jeden výbuch. Jo, a se to občas, tady si to použije můj muž. A já jsem prostě jako několikrát říkala, a ty za tohle kritizuješ naši nejstarší, a teď děláš, ale ty děláš to samé. A jako, já mám pocit, že ho kritizuju, což není asi dobře, takže já nevím, co s tím a jak mám zareagovat já. A jak mu vlastně jakoby říct, že je úplně v tu chvíli není vůbec příkladem pro naše čtyři děti. Jo. Nevím, to, že ta nejstarší pubertální, že jo, prostě ona potřebuje nějaký vedení a tohle pro ní není příklad. To je pro ní spíš ukazování toho, že tohle je normální a já to takhle můžu a přitom já to hodně nechci, že jo. Já říkám, že takhle ne. Třeba spolupráci, že jo. Takže jako...
Jak mu toto dáš najevo, tak se uzavře ještě víc. Protože on si s tím fakt neví rady. On nebyl potvrzován svým otcem. On nemá tu vnitřní takovou stabilitu, jo? To vnitřní potvrzení. On by potřeboval být potvrzován. Jak mu to budeš jakkoliv připomínat, co by měl dělat, co není, přičem on to není schopen, tak ho to bude vést do dalších výbuchů. Čili tady se to dá řešit jenom modlitbou, žehnáním, mu žehnáním a tak nějak potvrzován. Kež by našel muže, duchovního otce, který ho potvrzoval. Potřeboval by pastýře.
Jo? No, manžel vyrůstal jenom s mamkou.
No, to je vidět, takže... to byl nepotvrzený muž, a on pak fakt si s tím neví rady, protože si s tím neví rady, a pak vybuchne. Je nešťastný. On by potřeboval pastýřskou pomoc. Jo? Když nepřipomínej mu to, radši jsi umlkni, je to lepší. A jen se za něho v duchu modli a žehnej mu. Pane, jo, žehnat mu ve jménu Pána Ježíše. Modlitba.
To mám dělá strašně šikovný.
Jo, výborně.
To je prostě opravdu práce na domě všude.
A co se týká vedení a řízení rodiny, tak se nevěděl.
Jo, jede prostě na konej klid a umí zastavit.
No, protože mu čeká pochvalu za výkon.
No,
on ti to chce zasloužit.
No, to má do maminky, jo, maminka taky vlastně, furt jede na výkon.
On by potřeboval být, ano, potřebuje prožít uzdravený v Pánu Ježíše.
No a protože už máme 10 minut přes limit, tak bychom to nějak ukončili. Poděkujeme Pánu Bohu a kdo chce, kdo může odejít, kdo chce ještě zůstat k nějakému osobnímu rozhovoru, tak může zůstat. Tak modlitbě, ano. K osobní modlitbě může zůstat.